Tačno je 15 časova.
Radio Beograd 2.
Solaris.
Solaris.
Putevi saznanja.
U svetu nauke.
Solaris.
Solaris.
Urađuje i vodi Srđa Janković.
Pozdrav slušaocima programa Radio Beograd 2. U današnjoj emisiji govorit ćemo o otkriću planetarnog sistema TRAPPIST-1. Pre nekoliko dana svetom je odjeknula objava da je orbitalni teleskop Spitzer Američke kosmičke agencije zabeležio u mnogočemu najupečatljiviji do sada poznati planetarni sistem. Reč je o 7 planeta koje kruže oko patuljaste zvezde, označene kao TRAPPIST-1, udaljene od Zemlje oko 40 svetlosnih godina. Time su ujedno potvrđeni podaci nekoliko teleskopa smeštenih na zemljinoj površini, koji su također detektovali neke od opisanih planeta. Uzbuđenje zbog ovog otkrića posebno je veliko stoga što proračuni pokazuju da bi masa barem 6 od ovih 7 planeta više odgovarala stenovitim mnogasovitim svetovima, kao i da se 3 od njih nalaze u nastanjivoj zoni, na udaljenosti od matične zvezde, koja dopušta da voda bude u tečnom stanju. Naučnici se nadaju da će u bliskoj budućnosti biti kadri da spektroskopski ispitaju i atmosfere nekih od novootkrivenih planeta i tako dođu u priliku da bolje ocene izglede da je neka od njih dom živih bića. Premda je za sad svakako potreban veliki oprez u zaključivanju o nastanjivosti sistema TRAPPIST-1, a pogotovo u razmišljanju o njegovoj eventualnoj nastanjenosti, otkriće ove sedmočlane planetarne porodice nam zajedno sa hiljadama do sada otkrivenih planeta izvan Sunčevog sistema potvrđuje da živimo u vasioni ispunjenoj milijardama raznolikih svetova koji nose nesagledivo bogatstvo mogućnosti. Dragi slušaoci, danas će nam o sistemu TRAPPIST-1 i istraživanjima dalekih planeta govoriti naša gošća Monika Jurković iz Astronomske observatorije Beograd.
Feeling my way through the darkness, guided by a beating heart. I can't tell where the journey will end, but I know where to start. They tell me I'm too young to understand. They say I'm caught up in a dream. Life will pass me by if I don't open up my eyes. Well, that's fine by me. So wake me up when it's all over, when I'm wiser and I'm older. All this time I was finding myself and I I
I get the chance to travel the world, but I don't have any plans. I wish that I could stay forever this young, not afraid to close my eyes. But life's a game made for everyone, and love is the prize. So wake me up when it's all over, when I'm wiser and I'm older. All this time I was finding myself, and I didn't know I was lost. So wake me up when it's all over, when I'm wiser and I'm older. All this time I was finding myself, and I
Ovo je naučna emisija Solaris. Naša današnja gošća je Monika Jurković sa Astronomske observatorije Beograd. Dobar dan.
Dobar dan.
Naša tema je veliko otkriće planetarnog sistema TRAPPIST-1. Pa naravno moramo da počnemo malo od opisa ovog sistema i od toga kako je otkriven.
TRAPPIST-1 je otkriven već... Prve tri planete TRAPPIST-1 su otkrivene bile 2015. godine, maja 2015. godine, u okviru posmatračkog programa TRAPPIST, koji je zapravo teleskop koji se nalazi u Čileu, a finansiran je od strane belgijskih astronoma. Kada su otkrili prve tri planete, onda su usledila posmatranja prvo sa Hubble Space teleskopom, to jest sa Hubbleovim svemirskim teleskopom, i sada što je sad novo otkriveno jeste da sa 500 sati konstantnog posmatranja sa Spitzer svemirskim teleskopom su videli da je tamo zapravo sistem od 7 planeta.
Iako se ne varam, i osobine tih planeta su zanimljive, one bi trebalo da budu po masi dovoljno slične Zemlji da možemo da pretpostavimo da su i strukturno slične.
Da, tako je. One bi trebalo da budu planete zemljinog tipa, to jest da imaju uglavnom neki negasoviti omotač, nego da imaju
nešto navikne na čvrsto tlo.
Da, tako je.
Praktično stenovite planete kao što su one u unutrašnjem sunčevom sistemu, s tim što bi ovde to moglo da se odnosi na najmanje 6 planeta, ako sam dobro shvatio izveštaj. Za 7 se još uvek analizira.
Da, nesigurni su.
Zbog čega je važno otkrivati u većem broju stenovite planete? U početku smo slušali mnogo otkrićima planeta koje su skoro sve bile gasoviti džinovi. Sad se to polako menja. Šta uslovljava tu promenu?
Prve planete koje su bile otkrivene su bile gasovite zato što su gasovite planete velikih masa. I prvi način na koji su one bile otkrivene je uslovljavao samo otkriće planeta velikih masa. Kako se posmatračka tehnologija zapravo razvijala, stigli smo do momenta kada imamo dovoljno precizna posmatranja da možemo da otkrijemo planete koje su mnogo manje mase.
Naravno, i sad moramo doći još do onog slavnog koncepta nastanjivosti ili habitabilnosti. Dakle, u osnovnim izveštajima se potencira to da tri planete sistema TRAPPIST-1 orbitiraju oko matične zvezde u nastanjivoj zoni. Pa moramo da podsjetimo malo slušalce sada na koncept nastanjive zone.
Dobro, ali prvo bih voljela da kažem nešto o tome zašto su se skoncentrisali na zvezde koje su nalik našem Suncu, to jest na crvene patuljke. U ovom slučaju je to vrlo, to je zvezda koja je niže temperature nego naše Sunce, crveni patuljak. Pretpostavka je da ako pokušavamo da nađemo neku planetu koja je slična Zemlji, a samim tim pokušavamo da nađemo neku planetu koja možda ima neku vrstu života na sebi, onda je najbolje da tražimo nešto što je slično Zemlji da bismo znali da uporedimo sa nečim što nam je poznato, to jest sa Zemljom samom. Nastanjiva zona oko ovaj zvezde se definiše isto sa parametrima koji su nam poznati sa Zemlji. To jest gde se nalazi, na kojoj daljini se mogu naći planete na kojima može biti da je voda prisutna i da je voda u tečnom stanju.
Što je naravno preduslov za svekoviki život na Zemlji, pa pretpostavljam da bi moglo da bude preduslov i za život drugde.
Da. Znači, polazimo od nečega što već znamo i iz toga pokušavamo da pronađemo nešto slično tome.
Međutim, pretpostavljam da ipak, da li stvarno ima vode na tim planetama i da li ona stvarno u tečnom stanju ne zavisi samo od orbitalnih parametara.
Ne zavisi samo od orbitalnih parametara. U ovom momentu mi čak i ne znamo da li na tim planetama koje su novo otkrivene u Trapistu 1 postoji voda ili ne postoji. Ona će tek biti otkrivena najverovatnije kada novi svemirski teleskop James Webb bude poslat u svemir, jer će na njemu biti spektrografa koji će biti dovoljno precizni da mogu da odrede neku vrstu sastava.
Da li nam savjetujete da budemo oprezni kada su u pitanju predviđanja da bi ovo otkriće moglo da bude jedno od najvećih ili da rezultira i otkrićem života? Svašta se sada govori, ali mi imamo dugo iskustvo sa konferencijama za štampu NASA koje obično vole da potenciraju aktualno otkriće u odnosu na celokupni kontekst. Šta biste rekli o tome?
O tome bih najradije rekla da su ljudi kao takvi vrlo zainteresovani za pitanje postojanja života van Zemlje. I u momentu kada postoji i najmanja mogućnost da je to u igri, ljudi vole to da istražuju, da vide da li je to moguće ili nije moguće. Naravno, bez te znatiželje nigde ne bismo išli dalje, tako da s jedne strane je prirodno da hoćemo da znamo više, ali s druge strane ne verujem da je ovo najveća vest. Trenutno je najveća. Trenutno.
Ovo bi ipak trebalo staviti u kontekst hiljada planeta van sunčevog sistema koje su otkrivene i ko zna kolikog broja, po procenama možda, verovatno čak milijardi, koje nisu otkrivene.
Tako je. Znači, koliko se ja sećam, trenutni broj otkrivenih planeta je više od 3000, ali on se konstantno povećava. Znači, broj otkrivenih planeta će samo ići gore. Znači, bit će sve više i više. Ovde bih voljela da kažem da sve te planete koje su otkrivene, da orbitiraju oko drugih zvezda, su jako daleko. U smislu da možemo da vidimo da postoje, što je veliko otkriće. To je jedno od najvećih otkrića, recimo, od pre 25 godina nismo znali da postoji, samo smo pretpostavljali. Sada znamo da postoje i znamo da postoji u velikom broju. Ali daleko smo od toga da mi možemo da kažemo da ćemo tamo da odemo, da tamo postoji život, da znamo šta se tamo dešava. Znači, to još uvek ne spada u naučnu stvarnost, to spada u znatiželju.
Naučna stvarnost je sistem TRAPPIST-1, ima najmanje 7 planeta i one imaju otprilike toliku masu kolika je izmerena i verovatno su stenovite. To je ono što sigurno znamo. Da li možemo još nešto da saznamo u nekim narednim istraživanjima u dogledno vreme?
Još bih dodala da znamo i to da imaju orbite koje su jako blizu svoje zvezde. To jest, svih 7 planeta staju u orbitu koja je u poređenju sa sunčevim sistemom manja od Merkura, što znači da je njihov period okretanja oko svoje zvezde veoma brz. Znači, one obiđu svoju zvezdu u veoma kratkom roku i ako bismo stajali na jednoj od njih, onda bismo videli ostale planete kao što mi vidimo naš mesec, zato što su toliko blizu u putanjama.
Naravno, to je zbog toga što je zvezda slabija od Sunca, pa je onda i nastanjiva zona bliža oko nje.
Da, znači temperatura koja, to jest količina energije koju ta zvezda proizvodi je manja u odnosu na Sunce i s tim se ta nastanjiva zona pomera bliže ka zvezdi.
E sad, koliko se ja sećam nekih lekcija iz astronomije, a vi me ispravite ako grešim, molim vas, Zar takva postavka ne nosi veliku vjerovatnoću takozvane plimske vezanosti ovih
da,
planeta?
Da, da, u pravu ste, potpuno ste u pravu i pretpostavlja se da jesu ovaj vezane, što bi značilo da kada orbitiraju oko svoje zvezde, one uvek imaju samo jednu stranu u odnosu na zvezdu, a druga strana je uvek okrenuta ovaj, ka drugom delu. To ima, ako bismo pretpostavili da na njima postoji voda i ako bismo pretpostavili da na njima postoji neki omotač, znači neki omotač nekog gasa, verovatno bi vremenske prilike na tim planetama izgledale jako različito od onoga što vidimo ovde na Zemlji, jer se naša Zemlja okreće i samim tim ceo taj sistem klime, to jest klimatski sistem na Zemlji je ustavljen sa tim.
Već vidim prostor za još jednu značajnu debatu, a to je koliko možemo da očekujemo život sličan našem na planeti gde nema smene dana i noći, nego dnevna i noćna polovina, a pitanje je i kakva su godišnja doba na takvim svetovima, što opet ne možemo da znamo jer ne znamo nagib njihove ose rotacije.
Tako je.
Mnogo tu ima činilaca, a da ne govorimo o tektonici ploča, ako postoje uopšte ploče, ako te planete imaju koru kao Zemlja. Mnogo, mnogo faktora koji mogu da budu različiti. Međutim, ipak uzbudljive su sličnosti, pa sad moram da vas pitam za atmosferu. Ako neke od tih planeta imaju atmosferu, postoje li ikakve šanse da je mi sa Zemlje uočimo?
Postoji, ali za to moramo da sačekamo James Webb teleskop da bude poslat i da počne da meri.
Ovo je možda dobar trenutak da malo promovišemo i princip spektroskopije. Podsjetit ćemo se primjera koji je svojevremeno u slavnoj TV seriji knjizi Kosmos, onoj prvobitnoj verziji, naveo Carl Sagan. To je primjer filozofa Augusta Conta, koji je kao primjer onoga što ne možemo da znamo uzeo sastav dalekih nebeskih tela. A onda je ne dugo nakon što je Kont to napisao, krajem 19. veka, otkrivena spektroskopska analiza. Dakle, mi možemo danas da analiziramo hemijski sastav planeta i zvezda koje su udaljene desetinama, stotinama svetlosnih godina.
Možemo, i to je veoma uzbudljiv deo astronomskog istraživanja. Sam sastav, određivanje sastava astronomskih objekata je značajan zato što nam pomaže u razumevanju evolucije samih zvezda. Otkrivanje sastava atmosfera planete koje kruže oko tih zvezda je malo komplikovanije, ali jeste u dosegu naših znanja.
I to je nešto što možda još za naših života možemo i da saznamo.
Ja se iskreno nadam.
Ovo je zaista fascinantno. Ovdje ćemo malo zastati, a u nastavku ćemo govoriti o nekim drugim aspektima istraživanja, uključujući i neka od vaših ličnih.
In the oil, on the oil, own, you can say I chose to be alone. Who wants to be right as the rain? It's harder when you're on top. 'Cause when hard work don't pay off and I'm tired, there ain't no room in my bed as far as I'm concerned. So wipe that dirty smile off, we won't be making up. I've cried my heart out. Everything you are, and even then you don't get a thought. They make believe that everything is exactly what it seems, but at least when you're at yours, you know how to feel things. See, when hard work don't pay off and I'm tired, there ain't no room in my bed as far as I'm concerned. So wipe that dirty smile off, we
Ovo je naučna emisija Solaris. Nastavljamo razgovor sa Monikom Jurković sa Astronomske observatorije Beograd o otkriću planetarnog sistema TRAPPIST-1. U drugom delu volio bih da više razgovaramo o opštem kontekstu, a to je, čini mi se, astrobiološki koncept. Astrobiologija, kao nekakva interdisciplinarna naučna oblast koja se bavi životom u vasioni, ne samo životom izvan Zemlje, nego životom u vasioni, čiji je Zemlja deo, dakle životom kao takvim, koliko važan deo astrobioloških proučavanja podrazumeva otkriće ekstrasolarnih planeta?
Astrobiologija je stvarno oblast koja obuhvata jako puno stvari. Jedna od stvari jeste to da procenimo koliko ima sistema na kojima bi mogle biti života. To je jedan veoma mali deo astrobiologije. Kada govorimo o tome šta zapravo podrazumijevamo pod tim pojmom život van Zemlje, moramo da budemo oprezni, jer život van Zemlje ne mora da znači ljude kao mi, niti dinosauruse, niti bilo što slično nama, ali je nama jako teško da zamislimo bilo što drugačije od onog što znamo. Čak i kada govorimo o nekim idejama o tome kako bi to moglo da izglede, i onda nam je teško da se odvojimo od nama poznatih stvari. Ono što možemo da pretpostavimo kao definicija života jeste nešto što bi mi zapravo videli kao neke bakterije ili viruse ili neke jednoćelijske organizme. I to bi čak zapravo bio život van Zemlje kada bi se otkrio. Tako da astrobiološka istraživanja se s jedne strane zasnivaju na tome da se procenjuje koliki procenat zvezda može da sadrži nastanjive zone, kako se te nastanjive zone raspoređuju unutar galaksija, u ovom najčešće se istraži, znači Mlečni put. Da li neke veoma značajne promene u Mlečnom putu, kao što je stvaranje zvezda, utiču na stvaranje ili utiču uopšte na stvaranje tih nastanjivih zona ili egzoplaneta kao takvih. I šta se dešava, to jest koliko je učestalost stvari koje imaju jako velike energije, kao što su recimo supernove eksplozije, kao što su gama zrakovi. Znači, da li u galaktičkom smislu ima delova galaksija ili vremenski, da li ima dovoljno vremena da se razvije život, recimo, na nekoj drugoj planeti?
Da, bilo je puno radova koji matematički analiziraju koliko je naša galaksija i vasiona u cjelini zapravo gostoljubiva za život, a koliko je negostoljubiva. To je isto važan deo astrobiologije, ako se ne varam. Međutim, naravno, bliže Zemlji, svesni smo i da je život na Zemlji imao jednu ne baš linearnu evoluciju, kako se ispostavlja, prepunu nekakvih prekida, masovnih izumiranja, raznih stice okolnosti od kojih su neke okolnosti i zavisile od slučajnih događaja. Kako to utiče na opštu procenu verovatnoće nalaska života u kosmosu?
Pa kada govorimo o tako velikim stvarima kao što je procena života u kosmosu, onda se udaljujemo od ovih lokalnih stvari. Znači, kada gledamo, recimo, udar meteora u planetu, to je nešto što se dešava lokalno. Ali kada istupimo iz sunčevog sistema, kada istupimo iz jednog ekstrasolarnog sistema, onda već moramo da pogledamo neke mnogo duže i značajnije promene, kao što je, recimo, eksplodiranje susjedne zvezde u supernovu, što prouzrokuje veliku dozu energije koja može da uništi život kao takav. Procene koje se vrše na nivou same galaksije se razlikuju od onih koje mi ovde na Zemlji poznajemo kao nešto što je dovelo do masovnih izumiranja. Koliko ja znam, trenutno se te dve procene ne poklapaju, zato što čim istupimo na neki veći sistem, na neki veći nivo kao što je galaksija, jedna zvezda postaje jako mala. Znači, jedan ekstrasolarni sistem postaje jako mali. Ono što se dešava unutar njega postaje lokalno, a ne globalno. Znači, postoje dva nivoa tih.
I naravno, ako se ne varam, astrobiologija i poprište trenutno jedne velike debate između pobornika hipoteze retke zemlje, koja zapravo je više hipoteza, a njima je zajedničko to da, analizirajući činioce koji su doveli od toga da naša planeta bude gostoljubiva za naš život, uvek nalazimo mnogo toga što da je bilo malo drugačije, to ne bi uopšte bila planeta gostoljubiva za život. E sad, ako to ekstrapoliramo, kažu pobornici retke zemlje, možda zaista, bez obzira na obilje planeta u galaksiji, možda ih zaista i nema toliko koje bi dopustile život. Protivnici ove hipoteze kažu da to uopšte ne može da se kaže dok nemamo bolji uvid u to koliko planeta stvarno ima i koliko su stvarno raznovrsne i koje preovlađuju među njima. Kakvi su uslovi koji preovlađuju u galaksiji? Kako se sad otkriće Trapista 1 uklapa u ovu debatu?
Pa, kada su ekstrasolarne planete počele da se otkrivaju, pretpostavka je bila da ćemo otkriti zvezdane sisteme kao što je naš. Znači, stanovite planete unutar i gasovite planete u spoljašnjem delu ovog sistema. Već sa prvim otkrićima se ispostavilo da to uopšte nije slučaj. I ni do sada se nije desilo da smo otkrili zvezdani sistem van naše, koji liči na naš u ovom smislu raspodele planeta. To naravno ima i svoj posmatrački bajes. Znači, zbog značaja na koji smo otkrivali planete, bilo je lakše otkriti planete koje imaju velike mase, tako da smo naravno prvo otkrivali gasovite planete koje su blizu same zvezde. Ali bez obzira na to, znači, osnovna pretpostavka je bila da ćemo naći sisteme koji su slični našem. Ispostavlja se da posle 3000 i kusur planeta još uvek nemamo sistem koji je sličan našem, tako da moramo da preispitamo da li dobro poznajemo evoluciju samog nastanka jednog planetarnog sistema oko zvezde. Tako da to i tekako utiče na tu debatu.
Ako se ne varam, to se dotiče i jednog opšteg naučnog principa, zapravo koji se danas zove kopernikanskim principom, ali je mnogo širi od samo kopernikanske revolucije u poimanju sunčevog sistema. To je princip da ne smemo a priori smatrati u okviru naučnog metoda da je naša planeta ili da smo mi sami na bilo koji način atipični ili posebni dok se tako ne dokaže. Međutim, sada eto vidimo da naš sistem ipak ne odgovara ni jednom pronađenom od preko 3000. Kako se to odražava na našu pretpostavku, koja je zapravo kopernikanska pretpostavka?
Pa ja mislim da je to zapravo sam dokaz toga da moramo da budemo vrlo obazrivi kada sebe ili zemlju ili naš ovaj planetarni sistem stavimo u centar našeg ovaj poznanstva svega. Jer ispostavlja se da to nije tako.
Dakle, opet mi smo na jednoj planeti od potencijalno mnogih milijardi planeta koja je baš takva. I baš mi smo na njoj, verovatno, zato što baš mi ne bismo na drugoj ni mogli da budemo. Što je opet jedno važno načelo koje se zove antropsko i ne možemo sada da se upuštamo u to dublje. Hteo sam da kažem, da li ako se bude nagomilao neki veći broj otkrića, kao što je ovo o kome danas govorimo. Ne vjerujem da će baš svako da bude najavljeno konferencijom za štampu i propraćeno na Google ilustracijom, i da će tako brujati svet o tome, ali značajnije ako ih bude mnogo nego ako imamo jedno koje bi trebalo da bude presudno. I bi se ja tu varam.
Ne verate se. Znači, čim budemo počeli otkrivamo sisteme koji su slični, recimo, ako oko jedne vrste zvezda imamo uvek isti tip sistema, onda to može da nam poveća statističku verovatnoću toga da su onda oko zvezde istog tipa svi planetarni sistemi takvi. Do sad još nismo stigli dotle.
Hvala i u nadi da ćemo naravno postepeno stizati bliže tom cilju. Ja se nadam da ćemo govoriti i u budućnosti o otkrićima planeta van sunčevog sistema u emisiji Solaris, ali pre nego što završimo ovu emisiju, želeo bih da pričamo o nečemu do nekoj drugačijem, do nekoj sličnom, a to su vaša vlastita istraživanja koja se tangencijalno dotiču metoda, ako ne i samog područja o kojima smo danas govorili.
Da, ja se bavim pulsirajućim zvezdama, konkretno cefidima tipa 2. To su pulsirajuće zvezde koje su pogodne za merenje daljine. Merenje daljine u astronomiji nije trivialna stvar. Uopšte nije svejedno da li je nešto što je sjajno, zato sjajno što je blizu ili je nešto manje sjajno zato što je daleko. Mislim, to je vrlo teško staviti jedan broj pored same zvezde koliko je daleko. I cefeide tipa 2 su vrste cefeida, to jest vrste pulsirajućih zvezda koje su veoma značajne zato što one mogu da se koriste za određivanje daljine. Moja oblast koja ima neku vrstu veze sa ovim otkrićem jeste da u skorije vreme Kepler svemirski teleskop je počeo da daje konstantna posmatranja promenljivih zvezda. Konstantna posmatranja su jako precizna. Znači, on jeste bio poslat kao svemirski teleskop da otkriva ekstrasolarne planete i jeste otkrio jako veliki broj. Ali u mom istraživačkom radu, znači Kepler je doprineo eksploziji zapravo astroseizmologije, proučavanja toga šta se dešava unutar same zvezde. Astroseizmologija je doživjela boom, zato što imamo dovoljno precizne podatke da možemo da ih uporedimo sa matematičkim modelima koje znamo da postoje.
Naravno, sad meni sama reč astroseizmologija odmah asocira na nekakve talase u zvezdama, na nekakve zvezdotrese. Koliko sam pogodio?
Odlično ste pogodili. Astroseizmologija je dobila ime po helioseizmologiji i mislim, nama se naše sunce čini kao nešto što je vrlo stabilno, ali nije. Znači, na samom suncu je lako detektovati te vrste talasa koji dolaze zbog strukture same zvezde. Znači, zvezda ima jedan unutrašnji deo, pa onda ima jednu radijalnu zonu, pa onda ima jedan spoljašnji deo i u samom protoku energije kroz te razne delove dolazi do generisanja talasa i pošto je naše sunce blizu, to je lako izmeriti. Međutim, kada je reč o dalekim zvezdama, analiza ovakve vrste zahteva jako precizna posmatranja i posmatranja koja su duga, vremenski dugačka i koja se ne prekidaju. Zato je Kepler bio toliko značajan za ovu oblast.
Fascinantno je što danas možemo da govorimo toliko o strukturi zvezda. One su dugo bile svetle tačke na nebu. Mogli smo da maštamo, možemo još uvek da maštamo i nauka, naravno. Suprotno nekim mišljenjima, ni najmanje ne sputava našu maštu, čak je još više stimuliše. Ali mogli smo da razmišljamo o zvezdama kao o nekakvim tačkastim izvorima svetlosti, kao nekakvim idealnim svetlećim objektima. A danas znamo da su to zapravo kugle usijenog gasa, zapravo plazme, koje i tekako imaju strukturu i vrlo složene fizičke procese, ako se ne varam.
Ne varate se. Znači, suština jeste u tome da zvezde se razlikuju od planeta baš po tome što u zvezdama u fuziji nastaje energija, dok u planetama ne nastaje energija. I taj proces nastanka energije je veoma s jedne strane složen, a s druge strane fascinantan, jer zvezdu drži na okupu s jedne strane gravitacija, a s druge strane energija koja ide s polja. Tako da je ona jedan sistem koji je koji je stabilan sistem, dok ne potroši svoj vodonik koji se nalazi u sredini same zvezde. Kada potroši svoj vodonik, onda stvari počinju da budu interesantne, zato što ta stabilnost nestaje iz jednačine i zvezda počinje da pulsira, kao pod jedan, pa onda počinje da gubi masu. Ako je velike mase, onda eksplodira. Ako je malo manje mase, onda može da kolapsira. Znači, svašta se dešava sa tim zvezdama.
I ako se ne varam, baš ove promenljive tipa Cefeida su odigrale ogromnu ulogu u ključnim trenucima istorije astronomije. I vaša slavna prethodnica Henrietta Swan Leavitt je upravo i bila ta koja je otkriva da se pomoću njih može meriti razdaljina. Da objasnimo malo kako se to radi. Znači, radi se o stalnom odnosu mase i sjaja, zapravo. Odnosno, perioda
pulsacije.
Perioda pulsiranja i sjaja. Da,
da,
ispravim
da,
se.
Da. Znači, pretpostavimo da imamo jedan objekat za koji znamo daljinu. Znamo daljinu izmerene paralakse. Paralaksa nam daje daljinu iz astrometrije. Znači, ne treba da znamo nešto drugo. E sad, ako taj objekat pulsira, Henrietta Leavitt je otkrila da period pulsacije i magnituda, to je sjajnost tog objekta, ima jednu linearnu zavisnost. Znači, ako sad imamo jedan drugi objekat, znamo za neke koliko su udaljene, imamo linearnu zavisnost. Ako sad imamo neki objekat za koji ne znamo koliko je udaljen, ali znamo koliko je sjajan, prosto ga stavimo na tu linearnu jednakost i dobijemo iz perioda pulsacije koliko je on zapravo sjajan i onda ga uvrstimo u jednu drugu jednačinu i iz toga dobijemo daljinu.
To je sve zaista fascinantno. Ono što meni sada pada na pamet da vas pitam je, pošto znamo šta je usledilo nakon otkrića Henrietta Swan Leavitt, usledila su Hubbleova otkrića, širenje vasione i skale kosmičkih razdaljina, samim tim i hronologije koliko je prošlo vremena od početka velikog praska. Danas imamo dosta dobru procenu toga. Međutim, vi ste sad rekli da je preciznost sa kojom vi danas možete da određujete period pulsacija Cefeida, zahvaljujući teleskopu Kepler, daleko veći. Ako dobijete veću preciznost, da li će to korigovati našu skalu kosmičkih razdaljina? Da li će doći do značajnih promjena u udžbenicima ako dobijete veću preciznost?
Da i ne. Da, u smislu preciznije poznavanje samog perioda, to jest postojanja možda nekih drugih frekvencija koje se nalaze u zvezdi i poznavanje strukture zvezde, neće direktno doprineti našem razumevanju veće skale, jer jednačina ostaje ista, znači ta linearna zavisnost ostaje ista. Može malo da se promeni, ali promene nisu toliko značajne. Ono zbog čega je odgovor ne, jeste da imamo ograničenu moć dokle možemo da vidimo ove objekte. Znači, naši teleskopi još nisu dovoljno, dovoljno dobri da posmatramo te objekte u jako dalekim galaksijama, jer moramo da posmatramo pojedinačne objekte, tako da se merenje te velike kosmičke daljine prebacuje na jednu drugu skalu. Znači, prva skala koju koristimo za daljinu su paralakse, pa onda prelazimo na cefeide i onda prelazimo na supernove. I u slučaju supernova sad dolazi do nekog drugog načina merenja, ali cefeide služe za kalibraciju. Znači, u našem okruženju one služe za kalibraciju. Ako u istom sistemu imamo jednu supernovu, imamo cefeidu, onda možemo da kažemo koliko je taj sistem udaljen u odnosu na cefeide i na odnosu na supernove, pa iz toga možemo da kalibrišemo dalje za supernove, pošto supernove možemo da vidimo.
I naravno, sada za kraj razgovora, kakvim budućim otkrićima očekujete ili možda ne očekujete, ali maštate o tome da bi ovaj rad mogao da vodi? I kako se to sve može objediniti sa onim o čemu smo govorili u početku emisije?
Da, i interesantna stvar, recimo, postoji jedan podtip tih zvezda koje ja proučavam i zove su Rv Tauri zvezde. I kod njih je interesantno da dolazi do velikog gubitka mase. I pre otprilike par meseci objavljen je jako interesantan članak koji je govorio o tome da raspoređivanje mase koja je otpala, to jest koja je napustila samu zvezdu, se da na određeni način raspoređuju oko samog objekta zbog prisustva planete koji su u VLT-u mogli da dokažu. I meni je to jako fascinantno, ja se iskreno nadam da će takvi sistemi postati više proučavani i da će to otkriće biti samo prvo od mnogih. Tako da ja se nadam da ćemo imati pulsirajuće zvezde i planete u istom sistemu.
Meni sada preostaje samo da vam u tim mnogim otkrićima poželim puno sreće i uspeha vama i svim vašim kolegama i da vam zahvalim što ste bili gošća emisije Solaris.
Hvala vam.
Dragi slušaoci, naša sagovornica bila je Monika Jurković sa Astronomske observatorije Beograd. Razgovarali smo o otkriću planetarnog sistema TRAPPIST-1. Ovo je naučna emisija Solaris programa Radio Beograd 2.
Naučne vesti.
Istraživači Astrobiološkog instituta Američke kosmičke agencije opisali su na godišnjem sastanku Američke asocijacije za unapređenje nauke otkriće drevnih mikroorganizama u gipsanim stubovima bivšeg rudnika u pećinskom sistemu Naika u Meksiku. Starost opisanih mikroorganizama iznosi najmanje 10.000 godina, ali bi mogla biti i 5 puta veća. Naučnici su bili iznenađeni što im je pošlo za rukom da povrate u život uspavane organizme, koje su izolovali iz unutrašnjosti samih gipsanih kristala. Reč je o takozvanim ekstremofilima, oblicima života koji opstaju i prosperiraju pod znatno drugačijim uslovima nego većina drugih živih bića. U ovom slučaju reč je o izuzetno toploj sredini, temperature između 40 i 60 stepeni Celzijusa, vlažnoj, kiseloj i lišenoj svetlosti, te organizmi o kojima je reč energiju potrebnu za život crpu isključivo uz pomoć procesa hemosinteze. Prva ispitivanja pokazuju da su ovi organizmi u mnogome različiti od svih do sada poznatih, a njihovo otkriće svakako će dopuniti već obimnu argumentaciju koja govori u prilog ogromnoj prilagodljivosti živih bića, a time posredno i mogućnosti da u vasioni, pored biosfere naše planete, postoje i druga mesta potencijalno krcata životom. Interdisciplinarni tim iz Univerziteta Insubrije u Italiji pokazao je da na jugu te zemlje u oblastima Kalabrija i Bazilikata živi sasvim zasebna vrsta veverice. Do sada se verovalo da je reč o podvrsti južne evropske veverice označene kao Sciurus meridionalis. Međutim, veliki broj prikupljenih morfoloških, genetičkih i ekoloških činjenica svedoči da su ove veverice karakterističnog crno-belog krzna, uistinu vrsta koja je odvojena od njihovih srodnica koje naseljavaju ostatak Italije i druge zemlje Evrope. Otkriće je opisano u časopisu Hystrix, Italian Journal of Mammalogy, uz predlog da se novootkrivena endemska vrsta nazove kalabrijska crna veverica i da se neodložno preduzmu odgovarajuće mere za njenu zaštitu. Pored uzbudljive potvrde da je i u 21. veku moguće opisati novu vrstu sisara u sred starog kontinenta, opis kalabrijske veverice je i značajan putokaz i svedočanstvo o vrednosti interdisciplinarnog pristupa naučnim istraživanjima.
To tražili.
Dragi slušaoci, ovo je redovna rubrika u kojoj tragamo za odgovorima na najzanimljivija od vaših pitanja. Naša adresa je i dalje Radio Beograd 2 za emisiju Solaris, Hilandarska 2, 11.000 Beograd. Elektronska pošta glasi solaris@rts.rs. Naša verna slušateljka zamolila nas je da objasnimo činjenicu da se mesec postepeno udaljava od Zemlje, koja je pomenuta u jednoj od ranijih emisija. Naime, budući da mesec, izazivajući plimu i oseku, svakako vrši rad, a time nužno troši energiju, zar se ne bi preočekivalo da se približava Zemlji, pa čak i da jednog dalekog dana padne na nju? Ovoga puta odlučili smo da odgovor prepustimo stručnjaku, studentu astrofizike i kolegi iz Radiogalaksije Dušanu Pavloviću, pa smo ga zamolili za objašnjenje.
Ako biste, recimo, imali eksperimentatora na površini Zemlje, nekog ko stoji na nekoj litici, na nekoj planini, i ako bi on, na primjer, bacio kamen slobodno, ako bi pustio kamen da slobodno pada sa te litice, kamen bi pao pod ono normalno na površinu Zemlje. Međutim, ako sad on uzme i baci taj kamen pod nekim uglom, ono što zovemo kosihitac, taj kamen će pasti malo dalje. Ako taj kamen baci još jače, odnosno saopšti mu veću početnu brzinu, taj kamen će pasti još dalje. I u nekom trenutku, ako on baci dovoljno jako taj kamen će moći da obiđe celu zemlju i da ga udari u potiljak, recimo. I to je ono što zovemo orbita. Mesec se nalazi na takvoj orbiti i sad možete potpuno legitimno da postavite pitanje kako nemoguće je da ako bacimo kamen dovoljno jako da nas on udari u potiljak, čak i ako nas udari u potiljak u nekom trenutku, nakon toga će on pasti na zemlju. E pa to je posledica toga što taj kamen trpi nešto što se zove otpor sredine, odnosno otpor vazduha. Taj otpor vazduha zapravo usporava taj kamen i što je brzina manja, kamen će biti bliži zemlji. Kada je u mesecu u pitanju, znači mesec se nalazi također na orbiti oko zemlje i on se kreće nekom konstantnom brzinom oko zemlje, a pošto nema atmosfere, on će uvek ostati na toj orbiti. Ono što je još dodatno interesantno u vezi sa tim padanjem meseca na zemlju je to što, hajde možemo da kažemo, mesec stalno pada na zemlju, ali i nikad neće pasti. Zbog čega? Zato što mesec se kreće, ajde u najgrubljoj aproksimaciji da kažemo, po kružnoj orbiti oko zemlje i u svakoj tački njegove orbite vektor brzine je nešto što je tangencijalno na tu kružnicu po kojoj se on kreće. I u svakoj sledećoj tački, u svakom sledećem trenutku, mesec će težiti da bude bliži zemlji. I, odnosno, težit će da promeni pravac. I on svaki put, u svakoj sledećoj tački, menja pravac, međutim, ne menja intenzitet, ne menja smer kretanja. Tako da možemo da kažemo da mesec stalno pada ka zemlji, ali nikad neće pasti zato što se on uvek kreće po toj nekoj kružnoj orbiti. I ono što drži mesec na toj kružnoj orbiti je upravo taj zakon održanja momenta impulsa. Moment impulsa je jedna veličina koja karakteriše kretanje nekog tela oko nekog drugog tela ili rotaciju samog tog tela. I to je jedan fundamentalni zakon koji kaže da jednostavno u sistemu koji je izolovan i u kome su sile poput gravitacije, jednostavno ta veličina, moment impulsa, će biti očuvana, neće se menjati, konstantna je. I šta se onda dešava? Dešava se da, na primjer, zemljina rotacija usporava zbog efekata poput klime i oseke i tako dalje. I kad zemljina rotacija usporava, moment impulsa koji je vezan za rotaciju zemlje se nekako gubi. Ali zbog samog zakona održanja impulsa u celom tom sistemu, taj moment impulsa mora na nešto da se prenese. I onda se vrši transfer energije i transfer momenta impulsa koji zapravo daje dodatan moment impulsa i dodatnu energiju u mesecu i to se odražava tako što mesec zapravo povećava svoju udaljenost od zemlje.
Tako smo došli do kraja današnje emisije Solaris. Puno vas pozdravio muzički urednik Ivana Đorđević, tonmajstor Nenad Đorđević i autor emisije Srđa Janković.